Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, lehendakaritzan dena prest hauteskunde egunaren jarraipen zehatza egiteko. Atzerriko botoaren zain gaueko 10:30etarako izango ditugu igandean urrengo legebiltzarraren argazkia utziko duten behinbetiko datuak eta lehen aldiz aplikazio berri bati esker parte hartzeren inguruko datu errealak Axunarozen arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, lehendakaritza bihurtuko da igandean datu guztien kokaleku nagusi, bezperatik hasita Josu Erkoreka segurtasun sailburuak emango du zuzeneko informazio guztia, eta esan bezala xe atzerriko botoen faltan gaueko 10:30etarako ia 100% zenbatuta egotea espero duten Goiatz Aizpuru hauteskunde prozesuetako zuzendaria.
Gaueko 10:30etarako kalkulatzen da behinbeineko kontaketa horren 100% aukiko dugula gutxi gora bera, 100% ez baldin bada, ba oso gertu izango da.
Eta duela 4 urte ez bezala parte hartzeari buruzko datu errealak eskainiko dira, hori bai ordutegia aldatuta, ordu batak eta arratsaldeko 6ak arte jasotako datuekin.
Hori igandean gaur gaueko 10:00etan ETB Bik zuzenean eskainiko du lehendakari gai guztiekin orain arte izan den eztabaida bakarra. Israelen eta Iranen arteko krisian mehatxuen tonua altxe egin dute alde biek. Israelek berriz elkartuko du gaur gerra kabinetea ordurik esan gabe, eta Iranek eman duen azken abisua hauxe. Israelen ekintza txikienari erantzun egingo diola Teheranek, eta gainera atzerri ministroak aditzera eman du, hau ez dela izango aurrekoa bezain neurtua.
Amotxen ontxe, regime Israel,
Irango atzerri ministroaren hitzetan bere alakoa eta gogorra izango da Iranen erantzuna. Estatu batuek binbitartean Iranen aurkako zigorrak iragarri dituzte jada, eta Europako atzerri ministroek ezoiko bilera egingo dute gaur arratsaldean gaia aztertzeko. Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Bikote Iñigo Alustiza izan nahi. Bikote kide edo bikote kide hoiek hildako emakumeen semealabentzat diru laguntzak arautzen dituen dekretua onartu du gaur Jaurlaritzak. Nerea Melgoza da berdintasun sailburua.
Adin txikiko semealabak ere indarkeria matxistaren biktima dira. Beren amenu aurkako indarkeriaren biktima zuzenak dira. Beren ongizate emozionala eta garapen pertsonala balditzaten baitzaizkier.
Hala, dekretuaren arabera urtero 5.760 € diru laguntza izango dute 2003tik aurrera hildako emakumeen ondorengoek semealabek 18 urte betetzen dituzten arte 25 urtera arte mendekotasun kasuetan.
Arabako lurralde auzitegiak 17 urteko espetxe zigorra ezarri dio gaur gizonezko bati ia 30 urtez ilobari sexu eraso jarraitu egin eta etengabeko umilazioak emateagatik. Emango dizuegu epaiaren berri Goizak Gaur albistegian. Espainiako Kongresuan maskaren salerosketak ikertzeko batzordean Jose Luis Abalos ministroiaren agerraldia adostu dute azkenean Alderdi Sozialistak eta haren bazkideek, tartean EH Bilduk eta Alderdi Jeltzalea.
Abalosek eta beste 123 politikari eta enpresa buruk eman beharko dituzte azalpena Kongresuko ikerketa batzorde horretan, besteak beste Koldo Garzia, ustezko ustelkeria sarearen buru litzatekeenak, Salvador Illa eta Francina Armengol sozialistek eta Isabel Díaz Ayuso popularrak. Aitzitik, oraingo zagerraldien zerrendatik kanpo utzi dituzte Díaz Ayusoren bikotekidea, Alberto Núñez Feijo popularren presidentea edota Pedro Sánchez gobernuko presidentearen emaztea.
Gasteiz antzokiaren proiektua zere hitz egingo dizuegu, Iltzorian ikusten baitu proiektua, ura sustatu asmo zuen Lazarraga Kulturelkarte.
Bilboko kafe antzokiaren eredua oinarri hartuta, 2000ko hamarkadan abiatu zuen Lazarragak, Gasteizen euskaratik euskal kulturaren gurpilak mugiarazi asmo zituen antzokia, urte luzetako borrokaren ondoren, 2022ko behar zuen zabalik azpiegiturak, baina udalak antzokiko audio eta bideo ekipamendua jarri ez, eta orain, 2023ko emandako diru laguntzaren zati handiena itzultzeko eskatu dio Lazarraga elkarteari proiektua gauzatu ez duen neurrian. Euskadi Irratiak jakin duenez elkarte honen erabateko etxipenerako.
Errepidetan balda inolako eragozpenik ordu honetan, Ramon Sánchez.
Zarauztik Oriora doan N634 errepidean auto batek ezbeharra izan eta autogidaria zauritu dela esan digu segurtasun sailak. Araban berriz, AP batean Herribera Beitin, Gasteizerantz zijoan kamio batek izan du istripua eta erre bat etxeta da. Itxita da.
Bilbobusen langatazkari lotuta bestalde, Bilboko udalak jakinarazi dio gaur Bilbobusen enpresa batzordeari hiru hilabetean kontratua baliogabetu egingo duela autobusak kudatzen dituen enpresa horrekin, trukean lanuzteak bertan bera utzi ditzatela eskatu die udalak autobus gidariei. Izan ere, sei hilabete dara matzate, lanuzteekin joan zen asteartetik gainera greba mugagabean, begionez ikusi du udalak emandako urratsa enpresa batzordeak eta urrengo bileretara ere joateko prestasuna adierazi dute, baina momentuz grebarekin jarraituko dutela adierazi dute ariketa lan hitzarmena berritzea lortu arte. Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nola espero dituzu urrengo orduak?
Ba, aldaketarik ez dugu espero, beraz, giro goibel ez eta hotzo honek izango du jarraipena izango dela, izan ere temperatura maksimoak une honetan 10-11 graduren bueltan dabiltze gehien ezereleku askotan, eta bueno, askoz gehiago ere ez dira igoko maksimoak, beraz, gaur 10-14 gradu artekoak izango dira. Gainera, iparmendebaldeko haizeak ere, ba, tarteka bizi xamarre joko du, eta horrek, ba, hotz sentsazio ere areagotu egingo du. Odeitza, baliteke goizean bezain trinkoa ez izatea, eta bustitzeko probabilitatea ere txikiagoa izatea, baina ala ere, ba, odeiekin jarraituko dugu, zerua lainotuta, eta bueno, ba, giroa ez izango da.
Ba, horixe goibela, eta pentsatzen dugu bihar ere antzera izango dela, ez da, Jaione?
Hori da, bai, tankera berdintxoan jarraituko du, iparmendebaldeko haizeak ekarritako deitza horrekin zerua lainotuta, eta temperatura maksimoak, ba, 10-13 gradu artetik pasatzen da.
Eskerrik asko, bihar arte.
Agur.
Eta gaur goizean piztu dute Parisko Olimpiar jokoetarako sua.
Oh, Griso Stefano na Ethlon, Olimpia! Despinalacías.
Hilabete eskaz barru, Euskal Herrian ikusiko dugun sua. Grezian Olimpiako hiri zaharrean gaur piztu dutena. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hilaren 27 arte Grezian ibiliko da 550 lagunek eramango dute lekukoa. Frantzia kontinentalera iritsiko da gero, Pazifikoko uharteetan ere egin behar dute txangoa, eta Parisen uztailaren 26an gaur testugu eraman duen lehenengoa ere atleta bada. Bueno, atleta, arraunlaria eta urrea lortutakoa, Estefanos Entouskos. Orain ez dakiguna da, uztailaren 26ko ekitaldi hori atzo Macronek bera jarri zuen galdera ikurra Sena ibaian egingo den Trocaderon edo azkenean segurtasuna kontuan izan da Sendeniko Frantzia estadioan. Bueno, hori Olimpia batetik. Bestetik.
Harrituta geratu naiz grekerarekin daukazun grekera. Mailarekin.
Entouskos. Entouskos, aipatu behar da, arraunlaria eta eskul buruz burukoan, ba, urrezko domina lortutakoa dela. Baskonia dugu baitere arreta eske, Euroligako azken laurdena jokatuko
kendu
ditu.
Kendu egingo dizugu orduan musika hau, eh? Nahastu gabe.
Gaur musika entzungo da, seguru asko, Baskoniak Belgraden jokatuko duen partian, ze segurtasunagatik ez da ikuslerik izango. Makabiren kontra jokatu behar du, Makabi Tel Avivkoa, eta etxeko partidak Israelgo taldeak Belgraden jokatzen ditu. Partia oso importantea da, irabazten duena, urrengo kanporaketan izango da, eta galdu ezkero beste aukera bat ere izango litzateke datorren ostiralean. Eta aztu gabe, futbolean, Osasunak Bart Valentziaren aurka egin duen lanak azkenean ez duela saririk izan, baina ikusi egin behar da partidaren azken zatia zeinen erraigabea krudela izan den Budimir Gorristen aurrelariarekin. Aurrena trakets jaurtitu penaltia. Eta handi gutxira, hiru saietxe zorra utzi ditu aurkarien atezainarekin izan duen tupustekoa.
Ordu bat aterdietan kirolegez, eta ordu biterdietan kulturleioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo maite.
Gaur 8 izango den liburuaren egunerako prestakizunei buruz hitz egingo diguzue.
Bai, denean herri eta hirietan liburu saltzaileek maila kalera aterako dituzte, liburuak 110 merkeago salduz, Donostian adibidez, Gipuzkoa plazako arkupetan jarriko dituzte mailak eta plaza gainera egun osoan ekitaldiak egiteko toki bihurtuko da, hitzaldiak, jendaurreko irakurraldiak, arkaizka no izango da azokako gonbidatu nagusi, eta Luis Martin Santosen lanak gogoratuko dute. Liburuen indarra aldarrikatzeko eguna izango da apirilaren 23a Donostiako liburutegi sareko arduraduna Arantxa Urkia.
Nere lema edo izango nuke liburu gehiago, pantalla gutxiago. Eta ez da nik asmatu dudan esaldia, asmatu du frantses batek duela gutxi, atera du liburu bat, esanaz, Los idiotas digitales.
Arantxak aitatu duen liburu hori, pantailek ergelago egiten gaituztela esaten duena, Michel de Murgé neurozientzialariak idatzi du. Donostian bezala, gainontzeko hirietan ere izango dira saltzaila kalean Maite liburu saltzen, Iruñan Carlos Irugarrena kalean eta Bilbon Areatzan.
Ordu bata eta ia 10 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazio.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Lizarran 2020an 5 eta 8 urteko neba arreben heriotza eragin zuen autobus gidariak deklaratu du gaur lurralde auzitegian Nafarroan. Autobusak goizean hartu zuenetik jabetu omen zen frenoekin edo balaztarekin arazoak zituela. Beste gidariek ere aurrez izan omen zituzten eta enpresa jakinaren gainean zegoela dio gidariak. Lanean hilabete gutxi zeramatzan entorkina da, enpresako tailerrera eraman zuen autobusa goizartan, baina enpresako tailerrean ez zioten arazoa konpondu. Bere buruari tentu zibiliko zela esan, eta atera zen errepidera, eta haiegitik Lizarrarako jeitsieran, balaztak utxegin, bere arabera, eta izan zen ez beharra. Poliziaren txosteneko ordea ez dute baiestatu galgek utxegin zutenik. Eli Erasok entzundu gaur gidariaren deklarazio arratsaldeon Eli.
Arratsaldeon bai ba, akusatuak azaldu duenez, enpresan 4 hilabete ez eramatzan arren, ongi ezagutzen zuen Logroño Lizarra Iruña zerbitzua, baina egun hartan egokitu zitzaion autobusarekin lehendabiziko aldia zuen. Beraz lankidei, autobusak bereizitasunik baute zuen galdetu zien, eta haiek balaztak gogor zituela ohartarazi zioten, enpresa jakinaren gainean zegoela ere bai. Ba, autobusa hartu orduko jabetu omen zen arazoaz. Horregatik, esan du gidariak, Dordoken abia da gidatu zuela goizean eskola garraio zerbitzuak egin zituenean. Eta guardian, Lesteiesa konpainiaren tailerrera eraman zuela ibilgailua, baina arratsaldean atzera ABS balaztaren argiak txibatuak piztuta jarraitzen zuela. Ba, malko artean akusatuak gogoratu du zorigaitza gertatu zeneko unea. Haiegitik Lizarrarako jaitsieran, bidaiariei oihu egin ziela, frenori gabegoaz babestu zaitezte eta hirigunean halako abiaduran sartzea arriskutsua zenez erabaki zuela autobusa aparkatuta zeuden autoen kontra geldiaraztea. Zoritxarrez jo zuen hildako 5 eta 8 urteko seme-alabekin zigoan amaren autoaren aurka. Poliziaren txostenek ordea ez dute baieztatu autobusaren galgak huts egin zuenik. Areago, ondorioztatu dute gidariak balazta beharrean azeleragailua sakatu zuela. Akusatuak ukatu egin du hori, baina aitortu du ez zuela eskuko galga erabili, ez da intarder balazta sistema laguntzailea ere. Astelenean bukatuko da epaiketa, fiskalak 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du autobus gidariarentzat, abiadura handiegia, trebetasun falta eta zuhurtzia gabekeria larriak eragindako 2 homizidio leporatzen dizkio.
Eskerrik asko, Eli. Genero indarkeriari lotuta arratsaldera arte luzatu diote atxiloaldia Ziburun homizidio saiakeragatik atxilotu zuten gizonezkoari hotel bateko gelan emakume bat erori ondotik atxilotu zuten igandean eta genero indarkeriagatik aurrekariak ditu, emakumea oso larri dago ospitalean eta kasua esan bezala, ba genero indarkeriaren kasu bat bezala ikertzen ari da polizia. Arabako lurralde auzitegiak bestalde 17 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizonezko bati ia 30 urtez ilobari emandako tratu txarrengatik, sexu erasu jarraitua eta etengabeko humilazioak. Itxura batean, faltazen aitaren lekua betetzen zuen biktimarentzat osaba honek. 65 urteko gizonezkoak orain arte ukatu egin ditu bere kontrako akusazioak, baina esandakoa Arabako lurralde auzitegiak emakumearen testigantzari sinesgarritasuna eman dio. Marijo de Ogracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, emakumea tratatu duten psikiatra forentxe biek argi adierazi zuten kontatutako guztia sinesgarria dela guzti eta berdin adierazi du psikologoak ere dituen sintomekin bateragarria dela kontatu duena. Sententziak ondorioztatu du jasan eta bizi izandakoaren ondorioz emakumeak trauma osteko estres eta depresio nahasmenduak dituela eta ez dela errekuperatuko. 8 urte zituela 1989an aiton amonen etxe berean bizitzen hasi zen emakumea, osaba ere han bizi zen. Aitaren figura hartu zuen osabak eta horretaz baliatuta adin txikikoa manipulatzen hasi zen. Sexu erasoak gehitzen joan ziren intentsitatean eta maiztasunean. Lanean hasi zenean sexu erasoei diru eske eta lapurreta gehitu zien Osabak 2020 arte. Epaiketan akusatuak dena ukatu du, baina esan bezala emakumearen lekukotzari erabateko sinesgarritasuna eman dio epaileak. 65 urteko akusatua emakumearen Osaba zigortu du Arabako Lurralde Auzitegiak 13 urteko espetxe zigorra sexu eraso jarraituengatik eta beste 4 indarkeriaz edo larderiaz egindako lapurretagatik.
Goizak gaur.
Ekialde hurbilean berriz elkartuko du gaur Israelek gerra kabinetea, Irani ze erantzun eman erabakitzeko, naiz eta gerra kabinetearen bilera horren ordurik ez duten jakinarazi. Eraso hori Irandik kanpo izango dela jakinarazi dute Estatu Batuetako iturriek, Teheranek eskualdean dituen interesen aurka alegia. Baina Irango gobernuarentzat hori ez da nahikoa. Bere aurkako eraso txikienari erantzuna emango diola ohartarazi du Teheranek eta erantzun hau oraingo honetan ez dela aurrekoa bezain neurtua izango Lander Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Iranen aurkako erantzuna zehazten ari da oraindik Israelgo gobernua, baina bi fronte izango ditu. Bata diplomatikoa, Teherani zigorrak ezartzeko eskaria luzatu die gutun bidez 32 herrialderi. Bigarren erantzuna berriz militarra izango da. Jertze Halebi armadako burua.
Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly.
Eraso hori ziurrenik Irango lurretatik kanpo izango dela jakinarazi dute Estatu Batuetako iturriek Iranek eskualdean dituen interesen aurka alegia, baina Katargo emirrarekin izandako telefono deian edozein eraso hori hau txikiena izanda ere berehala erantzungo diotela ohartarazi du Ebrahim Raisi Irango presidenteak. Ildo beretik Hussein Amir Abdollahian atzerri ministroa ere akatsik ez egiteko gomendatu dionek Israeli. Izan ere eta erasorik balego Teheranek modu sutsuan erantzungo duela dio eta segunduetako kontua izango dela.
Entzun dugu lehentxego, Iranen aurkako zigorrak eskatuz gutuna igorri diela 32 herrialderi Israelgo atzerri ministroak, bada Estatu Batuetako gobernua hasi da jada zigor ekonomikoak prestatzen Iranen aurka, eta gaur arratsaldean bertan jarriko ditu mai gainean nazioarteko diru funtsak egitekoa duen bilera Mertz Etxeberria.
Bai, arratsaldeon aliatuekin hartu nahi ditu neurri horiek, zigor neurri horiek Estatu Batuetako gobernuak, horregatik Janet Yellen altxorreko buruak ba nazioarteko diru funtsaren gaurko bileran aurkeztuko ditu. Europar Batasuneko atzerri ministroak berriz arratsaldeko 5:00 elkartuko dira ezohiko batzarrean bideokonferentziaz, gai bakarra mai gainean, baina bertan ez dut te baiestatu Iranen aurkako zigorrak aztergai izango ote dituzten, erabakirik ez dela hartuko behintzat segurua da, bilera informala baitute Europar Batasuneko atzerri ministroek. Bestetik, Israel Iranen aurka prestatzen ari den erantzunak Irango azpiegitura nuklearrak jomuga hartzeko aukeraren inguruan kezka azaldu du energia atomikoaren nazioarteko agentziak.
We are always concerned about this possibility. What I can tell you,
Rafael Grossi, agentziako buruak jakinarazi du igandean Iranek itxi egin zituela gune nuklearrak atzotik zabalik direla berriro, baina nazioarteko ikuskariak oraingoz ez direla bertara itzuliko segurtasuna ziurtatuta dagoela jakin arte. Azkenik Maite, Jordaniako aire indarrek euren jarduera areagotu egin dute Israelek Iranen aurka eman lezaken erantzun horren balizko ondorioei aurre egiteko. Izan ere igandean Jordaniako indarrek esku hartu zuten Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Frantziak bezala Israelen laguntzan Irandik jaurtitako 300 gora misil eta droneak geratzeko.
Testu ingurunetan atzo lasaitasuna zen diru merkatuetan, baina gaur ikusten ari gara eragina, ordu honetan galera esanguratsuak dituzte Europako burtsa nagusiek, Txinako ekonomia aurreikusi baino gehiago hazi izanak ez du ezkortasun giroa baretzen lagundu, besteak beste martxoko datu jakin batzuk ilundu dutelako azkunde datu orokorra zistoiturria gagoitea.
100 gora ari dira galtzen Europako burtsa nagusiak ordu honetan, petroleoaren prezioak ordea ez du gora bera undirik eta $80 bere usten dio, eta urrearen kotizazioak ere ez du gorakada ipagarririk izan. Israelek Iranen erasoari erantzungo diola iragarri izanak eragindu urduritasuna gaur bai diru merkatuetan eta Txinako azkunde datu orokorrona ez da nahikoa izan balantza berdintzeko. 5,3 hasi da Txinako ekonomia urteko lehen hiruhilekoan, aurreikusitakoa baino desente gehiago, baina kontsumoari eta industria ekoizpenari buruzko martxoko datuak espero zirena baino okerragoak izan dira. Gainera, Estatu Batuetan interes tipoen jaitsiera atzeratuko ote den ustea zabaldu da eta horrek ere eragina izan du inbertsiogileen aldartean.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Esan dizuegu, gaur gauean lehendakari guztiak elkartuko dituen eztabaida eskainiko dutela EITB-ren gaztelerako kateek, guztiak izango diren debate bakarra eta horrek eragina izan du hautagaien agendan. PP eta Vosekoak salbu, gainerakoak eztabaida aurreko orduak jai hartu dituzte nonbait prestatzeko. Gaur beraz, gai sektorialak gailendu dira alderdietako mitinetan oian eiustoz.
Zaintza sistema aukeratu dute bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta baita EH Bilduk ere, zaintza erantzunkizun kolektiboa dela kontuan hartuta eredu aldaketa proposatzen dute. Jeltzaleek adinekoen duintasuna eta autonomia bermatzeko usurbilen dagoen adinekoen egoitzaren adibidea jarraitu nahi dute Bakartxo Tejeria, EAJ-ren Gipuzkoako zerrendaburua.
Erresidentzien eredu aldaketa bat, usurbila etorri gara erresidentzia eredu berri hau ezagutzera, espazio handiak, baino unitate konbibentzial txikiak, 20-25 pertsona biziko direnak, eta helburu bakarra da etxean bezala sentitzea eta etxean bezala egotea. Plaza guztiak publikoak direla eta hirugarren sektoreak kudeatzen dituela.
EH Bilduk zaintza unibertsala bermatuko duen legea onartu nahi du Nerea Kortajarena Bizkaiko hautagaia.
Zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, familia eremutik atera eta zaintzen duten erakundeak sortzea da herri bezala dugun premia handienetariko bat. Horretarako konpromesua hartzen dugu. Lena, zaintza sistema publiko komunitariori buruzko herri itunerako maila sortzea bigarren ideia. Zaintzen unibertsalizazioa eta aukera askea bermatuko duen lege berri bat atera beharko da hemendik.
Alderdi Sozialistak aginte modu berria aldarrikatu du PSek ardurak dituen erakundeetan erakutsi baitu besteekin negoziatzeko gauza dela Javier Hurtado, Arabako hautagaia.
Los socialistas hemos demostrado que somos capaces de trabajar con lealtad, coordinación y colaboración.
Kolore politikoari begiratu gabe, elkarlanerako bermea direla defendatu du. Ba, hain zuzen, sozialistei begira salaketa gaur Alderdi Popularrak, PSOEk jeltzaleak bereganatu dituela, EAJ ezkerraren eremuan sartu duela, Popularrak ez dira hortan sartuko, Javier Dandres, lehendakari gaia.
Somos punta de lanza y en modo alguno nos vamos a dejar engañar y agarrar como han hecho con el PNV que se ha sometido a ese círculo.
PSOEk ez du Pepe irentxiko Sánchezek jeltzaleen lidergoa hartu duen moduan esan du. Eta Elkarrekin Podemosek klima aldaketari heldu dio lehentasuna eman dio goizeko ekitaldian Arabak Euskadiko biodibertsitate erreserben erdia baino gehiago du horregatik eskaria egitekoa dute Juancho López Duralde Arabako zerrendaburua.
Natura aberatzorren konservazioa babesteko eta sustatzeko Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosfera erreserba izendatzea proposatzen dugu.
Txumarrek etxe bizitzen garestitzea konpontzeko muinera joango diren neurriak eskatuko ditu Jon Hernandez hautagaia.
Gure politikak prezioen regulazioaren eta merkatuaren esku hartzearen aldeko apustu garbia egiten du. Jendeak etxe bizitza bat eskuratu ahal izan dezan.
Eta Boxek Barakaldon egin duen ekitaldian esan du etxe guztietako mailen bueltan diren eztabaida horiek eramango dituztela legebiltzarrera bereziki gazteek dituzten zailtasunak Antonio Fuster, Boxen diputatua Madrilen.
Que lo que necesitan son empleos estables, empleos de calidad y lo que necesitan son viviendas.
Etxe bizitzak eta enplegu duinak behar dituzte gazteek, baina Boxek dio hizkuntza inposaketa eta auzoen degradazioa baino ez dutela aurkitzen.
Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Gaurko gobernu bileratik bestalde bi aipamen, asteko azken hiru transferentzien dekretuak onartu dituela Jaurlaritzak.
Joan den martxoaren 11an adostu zituzten Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak, ba besteak beste aldiriko trenbideen, atzerriko unibertsitate tituluen homologazioen eta migratzaileak hartzeko sistemaren eskualdatzeak dekretuak onartuta Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen direnean sartuko dira indarrean aipatutako eskumenak alegia etzidamu datorren ostiralean.
Eta Donostiako onkologikoa Osakidetzan behin beti energetiko integratzeko hitzarmena sinatzea ere onartu dute gaurko gobernu bilera.
1988an hasi zen bategite prozesua, Osakidetza onkologikoarekin egindako ituna bere gain hartu zuenean, ondoren beste itun batzuk etorri dira, besteak beste eskainitako zerbitzua eta kontratazioa zehaztuz, eta horren ondoren 2018an bi ospitale egituren funtzionamentua integratzeko hitzarmena sinatu zuten. Aurten 2024an aurrekontu legeak finkatuko du onkologikoaren behin betiko integrazio prozesua.
Euskal Herriko Unibertsitateko ordezko irakasleen egoera konpontzeko auzibidera jo dute LAB, Esteilas, Komisiones eta ELA sindikatuek. Eguerdian hasi da Bizkaiko Lurralde Auzitegian EHUko errektoretza taldearen Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurka sindikatuok jarritako demanda kolektiboa. Salatu dutenez, Utzi Gartzia, lanaldi osoko irakasleak ordezkatzeko lanaldi partzialeko ordezko irakasleak kontratatzea ezpaita zuzenbidearen araberakoa.
Hori da bai, sindikatuen arabera EHUk eta Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak ez dute unibertsitate sistemaren lege organikoaren irakurketa zuzen egiten. Uste dutenez, erabat legezkoa da kudeaketan edota ikerketan ari diren arduraldi osoko irakasleen ordezkoei lanaldi osoko kontratua egitea, beti ere egin beharreko lanak irakaskuntzarekin lotuta badaude. Are gehiago, bada euren tesia berresten duen aurrekarririk. Inigo Antepera, Esteilas.
Estatuko beste unibertsitate batzuk horrela egite dute, adibidez Granadako Unibertsitatea. Eta hemen lan ikuskaritzak bere txostenean argi utzi du ez duela konbentzitzen EHUren interpretazioak. Beste interpretazio posible batzuk daudela esan du eta epaitegietara jotera gonbidatu gaitu.
Kontratazio partzialak ez dira ordea egoera horretan dauden 400 ordezko irakasleen arazo bakarra. Soldatari dagokionez, esaterako 400 eta 800 euro artekoak dituzte lanaldiaren arabera. Urrengo urteetan irakasle laguntzaile doktore 150 lanpostu sortzeko Hezkuntza Sailak egindako iragarpena albiste ona da sindikatuen arabera, baina ez nahikoa arazoa konpontzeko. Etorkizunean ere ordezkapenak egin beharko direlako eta sindikatuek uste dute Hezkuntza Saila etzaiola arazoaren muinari heltzenari.
Ordu bata eta 26 dira Gasteizen euskal kulturarentzat euskaraz egiten den sormenarentzat birika izan behartzuen Gasteiz antzokiak, baina proiektu hori hiltzorian dago. Hainbat atzerapenen ostean iaz zabalduta behartzuen antzokia oraindik ez dago prest eta ura kudeatzeko lehiaketa irabazi zuen Lazarraga Kultur Elkarteari jasotako diru laguntza itzul dezala eskatu dio orain Gasteizko udalak. Kultur Elkarteak dio hala ere diru horren zati bat jada erabili duela eta udalak atzera eginezean mai gainean dute elkartea desegiteko aukera ere igotzalkorta.
Ilusiotik kezkara, kezkatik etxipenera eta orain haserrera bide hori egin dute Lazarraga Kultura Elkarteko kideek. 2008 birako egon behar zuen irekitalenik Gasteiz antzokiak 2008 erdirako ondoren, baina lan orokorrak 2008-biko irailerako amaituta zeuden arren, antzokia oraindik ez dago pres. Udaletik oraintxe esan digute epe motzean irekitzeko lanean jarraitzen dutela. Lehiaketara aterako dutela laster antzokiko audio eta bideo ekipamendua jartzeko egitasmoa eguna zehaztu gabe oraindik. Baina atzerapenaz gain, eraikinak kudeatzeko lehiaketa eskuratu zuen Lazarraga Kultur Elkarteari beste arazo bat sortu berri zaio, udalak 2022-urako emandako diru laguntzaren zati handiena itzultzeko eskatu dio, 112.000 euroko itzulketa da. Kultur Elkartetik adierazi digute ordea diru horren zati bat, 50.000 eurotik gora, gastatua dutela ja da. Antzokia irekiko zelakoan, webgunea egin zutela, komunikazio plana, kontratazioaren bat ere bai, eta aurrelan osoa egin dutela dena prest izateko irekierarako, beraz ezinezkoa dutela itzulketa hori egitea. Momentuz ordea ez da udalarekin inolako hurbilbenik egon, euskara zinegotziaren alorretik esan digutena da kontu hartzaileari lotutako gaia dela hori, ez eurena. Lazarragak elegitea jarri dio udalaren erabakiari, baina ezkortasuna da nagusi. Elkarteko talde eragilearen bilera eta bazkiden batzarrak egitekoa dituzte ondoko egunetan, gaia abokatuen esku jarri dute eta momentuz ahoz gora ez dute hitz egingo. 2022 birar Oian Eder, Euskararen Etxean 8 urtez egindako lana indartzea espero zuten Gasteiz antzokian, uneotan oso urrun ikusten da aukera hori.
Tailandian larri dagoen euskal herritararen kasuan Ales Garciaren egoerak okerrera egin duela ohartarazi du familiak eta Espainiako Defentsa Ministeriari eskatu dio aberriratu alizateko hegazkin militar bat jardezala. Defentsa Ministerioa jakin dugu harremanetan jarri dela familiarekin Ekaitzagirre.
Usoa Martínez emazteak baieztatu berri digu bart gauean jarri direla ministerioko ordezkariak eurekin harremanetan.
Anoche el Ministerio de Defensa se puso en contra contacto con la familia y están estudiando el caso. Tienen que ver cómo está médicamente para ver si...
Ministeriotik kasua aztertzen ari direla esan digu emazteak, 36 urteko Alex Garcia, hegazkin militarrean hegaldia egiteko moduan ote dagoen ikusteko. Otsailetik ospitalean dagoenetik, familia bitan ahalegindu da, pankreatitisarekin larri dagoen senidea, Euskal Herrira ekartzen, aseguruarekin lehenengo, eta konpainia pribatu batekin ondoren, familiak dio gizonaren egoerak okerrera eginduela azken egunotan.
Ba hori xe azken ordua... egoera gizonezko honen egoeraren inguruan. Eta azken apunte bat, Gipuzkako garraio publikoari lotuta, itxu edo gurpila ulkian doazen herritarren laguntzaileek doan bidaiatu ahal izango dutela aurrerantzean horretarako txartel berezia eskuratu beharko dute, baldintza mugi edo lurralde bus txartelaren titularra izatea eta Gipuzkako Foru Aldundiaren webean eskaria egitea. Txartel berezi hori autobus gidariari erakutsita esandakoa doan bidaiatuko du laguntzaileak eta Euskotrenen kasuan txarteldegitik pasata doako txartela eskuratuko du. Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ze berri, Luis Eron?
Eragozpen bakarra uneotan, Bizkaiko 6-3 bat errepidean, Santo Domingo gainerako igoeran, Bilborako bidean, ibilgailu bat matxuratu da eta herri batean trafikorako traba egiten du.
Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Arratsaldean girogoi bel eta asteak jarraipena izango du, batez ere ipar partean. Hori bai, baliteke hodei geruza kostaldeko leku batzuetan eta baita beste zonalde batzuetan goizean bezain trinkoa ez izatea, baina hala ere orokorran hodeiak gailenduko dira eta bustitzeko probabilitatea ba goizean baino txikiagoa izango da. Hegoaldean berriz, ze batez ere Ebro ibarrean hodeitza zulatu eta giroa argiagoa izango da. Iparmendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da eta maksimoak 10 eta 14 graduartekoak izango dira.